bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma.
Ha,
oxirgi hadis o'qib qo'yilgan ekan, bu ham kichkinagina, qisqagina hadis ekan, lekin ichida ma'nolar ko'p juda. 59-chi hadis Abu Xolid Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhudan. Qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Ikkita oldi sotdi qilayotgan kishi ixtiyorda bo'ladi, ma'lum etafarroqo, tarqalib ketmagunga qadar. Oldi sotdi qilishib tarqalib ketishgandan keyin ixtiyorli vaqt, ixtiyor vaqti tugaydi. Misol uchun men sizdan bir narsani sotib oldim, siz menga sotdingiz, shu yerda o'tiribmizmi, qaytarishimiz mumkin, bu ittifoqdan qaytishimiz mumkin, yo men olmayman deyishim mumkin, yoki sizdan yoki men sotmayman deyishingiz mumkin. Ixtiyor bor, afzal degani emas bu, ya'ni fikringiz o'zgarib qolsa, kimdir bu kishi nimadir bo'ldiyu bir gap chiqib ketdi, shu gap tufayli fikringiz o'zgarib, ha, demak olmayman deb, sotmayman deb fikringiz o'zgarib qoldi, joiz shu majlisda bo'lsa joiz, ammo ittifoq bo'ldik, kelishib bo'ldik, keyin tarqalib ketdik, keyin kelib yo'q yo'q, hech qanday uzrsiz, hech qanday aybi yo'q bo'lsa, qaytaring menga, bo'ldi, man bu oldi sotdiga kelishmayman man deyishlik mumkin emas. Fa in sadaqa va bayyana, agar bu ikkita oldi sotdi qilayotgan kishi sodiq bo'lishsa, sodiqlik bobidagi eng oxirgi hadisda bu, sodiq rostgo'ylik bilan oldi sotdi qilishsa, va bayyana ochiq ravshan qilib ko'rsatib berishsa molni, aldamasdan ayblarini ko'rsatib berishsa, va u odam ham qimmat qo'yormasa yoki pulini berayotgan odam ham pulini bermasdan ana beraman ana beraman qilib aldamasa, ikki tarafdan talab qilinadi sodiqlik, omonatdorlik. Ikki tomon ham sodiq va omonatdor bo'lishsa, burikalahuma, ularga baraka beriladi, fi bay'ihima, shu oldi sotdilarida Alloh baraka beradi. Va in kadaba va katama muhiqat barakatu bay'ihima. Ammo agar yolg'on gapirib bir-birlarini aldashsa, yolg'on gapirib bir-birlarini aldashsa, va katama va yashirishsa, yashirishsa, ya'ni aybini yashirsa, sotilayotgan molning aybini yashirsa, muhiqat barakatu bay'ihima. Kim aldasa, ya'ni ikkalalar aldashsa, ikkovlarini ham oldi sotdilari barakasi o'chirib yuboriladi. Bir tomon aldasa, o'sha tomonniki barakasi yo'qoladi. Hadisning ma'nosi shu. Muttafaqun alayhi, sahih hadis, Buxoriy Muslim rivoyat qilishgan. Al-bay'an oldi sotib qilayotgan bitta sotuvchi bo'ladi, bitta sotib oluvchi bo'ladi. Oldi sotdida 4 ta holat bor deb bayon qilyaptilar. Ya'ni ixtiyor berilishdi, ya'ni birinchi holati ikkovsiga ham ixtiyor berilishi, hech qanday shartsiz oldi sotdi ittifoqi bilan bir-birlariga oldi sotdi qilishganda umumiy holatda ixtiyor bo'ladi ikkovlarda ham, xohlasa u qaytadi, xohlasa bu qaytadi fikrda. Ikkinchi holatida ikkala odamdan ham ixtiyor yo'qotilish, bitta gapda turamiz, bo'ldi men sotdim, siz sotib oldingiz, bo'ldi, qaytish yo'q deyish. Uchinchi holati sotuvchi odam faqat xohlasa men qaytaman, ammo siz o'zingiz sotib oluvchi odam yo'q, olmayman deb qaytmaysiz, sotib olganingizdan keyin bo'ldi, men agar xohlasam qaytishim mumkin lekin siz emas deyishib. Bu to'rtinchisi, buni teskarisi, sotib oluvchi odam yo'q, men sotib olmayman deyishga haqqim bor, sotuvchi odam sotganingizdan keyin yo'q, bo'ldi, men sotmayman deyishga haqqingiz yo'q degan shart qo'yish. Shu joiz deyaptilar, shu to'rtta surat, to'rt xil holat joiz deyaptilar. Hadisda aytganlar, musulmonlar o'zlari kelishib olishgan shartga vafo qiladilar, illo agar u shart halol narsani harom qilsa yoki harom narsani halol qilsa, u shart e'tiborga olinmaydi deganlar. Bu hadisda ma'lam yatafarraqo deganda lam yubayyin at-tafarruq, tarqalib ketgunlarga qadar deganda badan bilan tarqalib ketish, badanlar bilan tarqalib ketish deyaptilar. Qaytmaysizmi deb kelishsa, o'sha kelishish amalga oshadi deyaptilarda, bo'ldi qaytmaymiz, kelishdikmi, bo'ldimi, kelishdikmi, kelishdik, ovqatlanaveramiz endi xotirjam deb kelishib olib o'tirgan joyida ovqatlanaversa, bir soatdan keyin bu yomon gapimdan qaytdim desa, o'sha gap o'tmaydi. Çünkü Müslümanlar kelişilgen şartlar üstünde bulanlar, vafadar bulanlar. Peki eğer gap bu mesela, bir dakika gap. Kelişliğin buldum, tükendim, kayıtış yok mu değil mesela. 2 saatten ki, 3 saatten ki, uşu oturgen cöyde, 3 saat oturalım, 4 saat oturalım, 10 saat deyipti hatta bu yerde. 10 saat otursayam, uşu cöyde oturgen bu ise, 10 saatten ki, yaman kayıtamadan kalsa, bir an cöyüz deyipti. İlla eğer uşu boya etken bu ise, man kayıtmıyorum, buldu. Biz kayıtmıyoruz, buldu. Keliş olsa, kayıtış mümkünmez bu olan bile. Allah'a alem, ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.